ครับจีนเริ่มใช้กฎหมายอาญาชุดใหม่ที่รัฐบาลกล่าวว่าเป็นเครื่องมือปราบปรามการปล่อยข่าวลือบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกังวลว่ากฎหมายนี้อาจจะถูกใช้ในการริดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกฎหมายฉบับใหม่นี้มีผลวันที่1พฤศจิกายนและสามารถเอาผิดผู้เผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์เว่ยโป๋ทางการจีนนั้นบอกว่าจะเอาผิดผู้ที่โพสต์ข้อความที่สร้างความเข้าใจผิดทั้งเรื่องการระบาดของโรคอุบัติภัยและภัยธรรมชาติไปจนถึงรายงานที่อ้างว่ามาจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนวูบินกล่าวว่าเป็นการยากที่จะตัดสินว่าเกณฑ์การจำแนกข้อมูลเท็จใดเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมและจะดูอย่างไรว่าผู้เผยแพร่ข้อมูลจงใจหรือไม่ที่ส่งข้อความเท็จที่ตนได้มาเขาบอกว่ารัฐบาลจึงมีมาตรฐานรัฐบาลจีนมีมาตรฐานเป็นของตนเองและกรุงปักกิ่งมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเขาบอกว่าหากต้องการจับกุมใครเจ้าหน้าที่ก็อาจจะตัดสินเลยว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่มีปัญหานั้นเป็นการกระทำที่ผู้ทำความผิดไตร่ตรองรอบคอบมาแล้วเขากล่าวด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลเช่นเดียวกับเขาเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการทำให้ฝ่ายตรงข้ามนี้ดูเหมือนว่ากระทำผิดตามกฎหมายที่ว่านี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้คือเรื่องการห้ามการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องอุบัติภัยและภัยธรรมชาติเพราะตามปกติรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองนั้นไม่ค่อยจะให้ข้อมูลเรื่องจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเสรีเหมือนหลายประเทศหากเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยและภัยธรรมชาตินะครับเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์คลังเก็บสินค้าที่เมืองเทียนจินระเบิดในเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่ปิดปากเงียบในตอนแรกเรื่องจำนวนผู้บาดเจ็บและเมื่อมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต2รายส่งข้อมูลที่ว่ามีผู้เสียชีวิต 1,300 คนทั้ง2คนถูกจับในข้อหาให้ข้อมูลเท็จที่สร้างความวุ่นวายในสังคมและถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่และในอีกกรณีหนึ่งนะครับตำรวจปักกิ่งจับกุมตัวผู้ที่ปล่อยข่าวว่ามีนักลงทุนหลายคนฆ่าตัวตายในช่วงที่หุ้นจีนลงแรงในเดือนกรกฎาคมชายผู้นั้นก็ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา5วันนะครับสำหรับกฎหมายใหม่นั้นโทษของการปล่อยข่าวลืออยู่ระหว่างการจำคุก3ปีถึง7ปีขึ้นอยู่กับว่าทางการจะพิจารณาความร้ายแรงของผลกระทบอย่างไรและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหน่วยงาน Freedom House เปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งชี้ว่าจีนนั้นติดอันดับหนึ่งในฐานะประเทศที่ละเมิดเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้ายแรงที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน